Góðan daginn og velkomin í æðruleysið. Við erum aftur komurinn saman, ég og Halldóra vinkona mín, en hérna það búin að vera töluverð eftirspurn eftir þessum seinni hluta af samtalen okkar. Þannig að hérna fyrri hlutin klikkaði eitthvað í upptöku hjá okkur, þannig að við ættum að nýta okkur nútíma tæknina og gera þetta bara hérna á Zoom til Þýskalands. Og ég bara fyrirfram byggði grafsökunar ef að hljóðgæðin eitthvað misjöfn, en hérna við allavega bæði vegna eftirspurnar og okkar sjálfra áhuga, þá hérna ákvaða við að haldast streyti, ekki satt?
Jep.
Við vorum svo spenntar að tala það sem að við ætlaðum að taka fyrir og hérna, og mér finnst sko svo áhugavert að ég veit ekki hvort það að því að áhugi minn þarna núna eða hvað, mér finnst bara öll vötn liggja til breytingaskeiðsins og hérna og mikil umræða og svona vangaveltur núna sem mér finnst ég aldrei hafa tekið eftir.
Sammála.
En ég reikna, ertu ekki sammála?
Jú, algjörlega.
Kannski bara hérna við förum aðeins í það að þú svona segir hlustendum aftur hver þú ert. Og hérna ef að það einhverju sem hafa hlustuð ekki að fyrir hlutan það fáið smá uppdæt á því hver þú ert, ekki?
Jú, herri já, ég heiti Halldóra Skúla og ég hef í einhver yfir 20 ár verið að svona stúdira hvað maður segja, lífsgæði fyrst fyrir sjálfa mig og hérna svo fór ég bara að deila með öðrum það sem að hérna ég, því sem ég var að koma stað og þetta kannski var svona fyrst og fremst varandi næringu og hreyfingu en fljótlega bara einhvern veginn í þessu ferli þá fór ég að sjá það að það alveg sama hvað maður veit mikið næringu og veit mikið hreyfingu ef að hugafarið ekki í lagi, ef að hausin ekki rétt stiltur að þá maður bara ekkert að fara eftir öllu þessum, hérna, allar þessari vitnesku sem að maður hefur. Þannig að ég, hérna, fór svona meir og meir að færa mig yfir í svona þann hluta og ég læriði markþjálfun fyrir mörgum, mörgum árum. Flutti síðan til Bretlands 2015 og þar komst ég í nám sem að heitir NLP, Neurolinguistic Programming og það svona einmitt fjallar svolítið meira það hvernig við, hérna, notum eða bara hvernig við túlkum heiminn og hvernig við getum unnið með þessa túlkun okkar bæði með hérna, hvernig við notum bara líkamann okkar og orðin og vinnum með þetta innra tal sem að við höfum öll. Síðan flutti ég til Þýskalands og 2019 og mánuð eftir þá hóf ég nám í Bretlandi, semst flutti frá Bretlandi yfir til Þýskalands en byrjaði í skóla í Bretlandi, rosa sniðugt. Þannig að ég flaug á milli þangað til að hérna, COVID kom og þá fór ég að læra það sem kallast Solution Focused Hypnotherapy og Psychotherapy. Það semst, er þá bara að lausna með dáleysla og sálmeðferð, semst klínísk meðferðar dáleysla. Og útskrifaðist þaðan síðasta sumar og þá, nú ég bara svona að blanda þessu öllu saman eftir hvað minn viðskiptavinur þarf og að vinna sem sagt bara í gegnum Zoom og vinna til Íslands og Bretlands og fleiri landa bara það sem eru bæði Íslendingar og fólk sem talar ensku og kannski svona að því að tala breytingaskeiði þangað hefur hugunum svolítið leitað fyrst fattaði ég kannski ekki endilega var breytingaskeið en ég var að fá mjög mikið af konum á miðumaldri sem voru svolítið að glíma við sjálfan sig og í dáleyslunni þá þú veist, þá erum við að hjálpa fólki að díla við þú veist, kvíða og depurð og þunglindi og hérna sjálfstraust við erum að hjálpa fólki með alls konar fóbíur og svefnvandamál og bara reið og pirring og bara ótrúlega mikið sem við erum að hjálpa fólki með reykingar, hjálpa fólki með að hætta reykja líka, þannig að það er svo ótrúlega margt, en einhvern veginn fór ég að tók ég eftir því að yfirgnæfandi meiri hluti minna viðskiptavina voru konur á miðumaldri sem voru bara svolítið eins og ég og þó að ég hafi öll tól og tæki og viti ótrúlega mikið allt það, þá ég samt bara líka mannleg og þetta voru svona bara konur sem voru svolítið búin að kannski tína sjálfri sér og einhvern veginn bara voru ekki finna leiðina upp úr hólunni sinni og þannig að ég fór svolítið að gefa þessu breytingaskeiði meiri gaum og fór það kannski einmitt svolítið að leggja saman tvo og tvo að hérna þessa konu var kannski svolítið bara að díla við afleðingar og einkenni breytingaskeiðinsins og þannig ég fór að grúska meira í því og komst það því að ég sjálf er nú bara þarna líka þannig að ég gerði margar uppgötvanir hérna síðasta haust þegar ég fór að skoða þetta og það er búið að vera þetta er búið að vera já, rússíbana reið myndi ég segja fyrsta lagi bara að hérna og ég held áfram
já, held áfram nei, held áfram
já, það sem ég fannst bara svo áhugavert var að þegar ég fór að skoða þetta breytingaskeið og ég man ekki einu sinni af hverju með datt allt í einu hug og ég var í komið þangað, ég 48 ára núna þetta var þegar ég var þá rúmlega 47 hálsás mm-hmm. hérna, og ég datt bara einu okkur fyrirlestur og ég bara það sem var eitthvað heilan og það náttúrulega mitt áhugasvið algjörlega mm-hmm. og hérna og í kjölfurðu því var farið að tala hérna sem sagt breytingaskeiði bæði náttúrulega svona aðdragandan að því miðjuna hérna þegar allt gerist þú veist, og við erum raunverulega á hérna upplifa tíðakvörf og svo eftir breytingaskeið og ég fór bara eitthvað að spyrja sjálf hvort það geti verið að ég væri bara þarna sjálf og á þeim tíma og það, já, þá hélt ég þú veist, og ég stóð bara eitthvað í þeirri meiningu að ef maður var ekki með hita og svitaköst þú veist, eins og maður, ég var búin að sjá svona í gegnum tíðina bara hjá konum í kringum mig að þá var ég ekki að breytingaskeiðinu af því að það væri svona, þú veist, það væri bara aðal merkið ef maður væri komin á þennan stað mm-hmm. og hérna, svo fór ég bara að læra það að það ótrúlega mikið af einkennu sem maður getur verið að upplifa sem hefur ekkert með hita og svitaköst að gera og það eitthvað sem ég hef ekki fundið fyrir því að neinu ráði þannig að ég einhvern veginn bara þá ég ekkert komin á breytingaskeið það sem ég fann mest fyrir var andlega hliðin ég bara mm-hmm. hérna, þekkti ekki sjálfum mig lengur þú veist, ég var búin að tína sjálfstraustinu mínu ég var rosalega kvíðin sem er bara mjög ólíkt mér og ég var líka rosalega döpur og ég var rosalega reið og pirruð og hérna og ég mann ég sagði við einhvern tímann að hérna, allt í henni var, þú veist, var ég fann að skella hurðum bara eins og unglingur ég bara, einhvern sagði, hvað að gerast fyrir mig og ég bara svona, ég veist ekki hvað að gerast fyrir mig þetta var svo skrítið og mér fannst ég ekki vera með stjórnina lengur og hérna, og þetta bara þetta var fáránlegt ástand og síðan komst ég að því að eitt af stóru svona einkennunum af breytingaskeiðinu er andlega líðanin fer í eitthvað rússíbana þannig að hérna þannig að þá fór ég að skoða fleira og fleira og fleira og komst að því að það er allavega sko allavega, það er sko langi listar af einkennum og svona það sem ég hef algengast séð eru 34 einkenni breytingaskeiðsins og þar voru atriði bara sem ég hefði þú veist aldrei hefði aldrei dottið í huga að hérna tengdust breytingaskeiðinu og hérna þú veist já, þetta bara komið rosalega í opnuskjöldu og það næsta sem ég uppgötaði var eða sem sagt hvað ég vissi ótrúlega lítið þetta tímabil sem samt algjörlega óumflýjanlegt í lífi allra kvenna og ég hugsaði bara af hverju veit ég svona lítið veist, við erum í sko búum á upplýsingaöld skilur og við erum eiginlega sko komið fram við það líka við og hérna og ég vissi ekkert þetta samt veitum við allar að við förum í gegnum þetta tímabil og hérna og þá fattaði ég bara hvað það er svona mikið tabú þetta hérna, þetta umræðefni og þú veist já, ég veit í þín
já, ég ætla að segja bara einmitt það sem ég langar að spyrja að koma að hérna þú veist, þetta hefur alltaf verið svo neikvætt og svo, þetta er svona pínu bara bannað að ræða og þú veist, ég man bara eftir í þegar hérna mínar formaður voru komast á þetta skeið, þú veist, það var þetta bara svona þú veist, það var rosa mikil pirringur ef maður spurði, þú veist, að því maður skildi kannski ekki sem bara hvað var að gerast fyrir mömmumanns á þessum tíma, þú veist, það var eðlilegt þegar maður spurði, þú veist, hvað er í gangi, af hverju þau reyðið við mig og þú veist, og þetta var allt eitthvað svona þú veist, ég bara núna, eftir að við fórum að skoða þetta svona mikið og tala svona mikið þetta og lesa og grúska, þá er svona margt sem að er eitthvað neina að uppljóstrast. Já. Þú veist bara öll þessi líðan, þú veist, ég segi eins og þú, þú veist, ég hef ekki staðið frammi fyrir þessum hita og svitakvöstum, þannig að ég hafði bara enga trú á því að ég væri að komast að breytingarskeið, þú veist, er alltaf bara 25 í huganum og hérna tengdi þetta ekki neitt, þú veist, hérna mjög mörg ár síðan að kannski óþörri fylgjara en satt það þarf að koma hann inn í að því margir segja að þú getur tengt á því blæðingar en þú veist, mörg ár síðan að var tekið með leið, þannig að það, ég gæti ekki tengt það þar en svo þegar við förum að skoða þetta þá man ég bara eftir fyrir 5 ára síðan að ég átti bara ósvölega mikið svona down tímabil, þú veist, mér fannst einhvern veginn eins og bara líf mitt væri eitthvað pínu glata sko.
Já.
Átti enga vini og bara svona lítið í mér sem er ekki minn karakter þú veist, það rosalega mikið úr takt við mig þannig að hérna að ég fattaði ekki fyrir 5 ára setna og við fyrir að tala um þetta að ég geti tengt við þetta
nákvæmlega og þessuna finnst mér svo sorglega þessi staðrind hvað er lítið talað breytingaskeiðið á hérna ekki, húst, og líka á jákvæðan hátti mitt, af því að við erum alveg örgum að tala um það, en bara svona þannig að maður sé upplýstur og ég hef, það sem sagt, mér langar að minnast það hér, það sem sagt grúpa inn á Facebook sem heitir breytingaskeiði og ég mæli alveg sko 100% með því við konur sem eru eitthvað að velta fyrir sér og ég líka það svolítið mikið að tala þetta við ungar konur, af því ég, þú veist, ég á 4 dætur og, húst, ég vil að þær viti þú veist, án þess að vera með eitthvað kvíða yfir því að það fara á þetta tímabil en bara maður upplýstur og maður skilur og maður hérna, veit einhverja, allavega svona einhverja sjálfshjálp og, þú veist, og hvert maður á að leita og hvað að gera að þá verður maður að minna kvíðin myndi ég segja og ég hugsaði með mér, þú veist, ég held ég verið bara að missa vitið þú veist, og ég, hvað ég að gera, hvert, þú veist Og ég býð í Þýskalandi, ég tala ekki tungumálega en þá, út af COVID þá hefur ekki komist á neinn námski sem að nema einhver online og við viljum hitta fólk og svona, þannig að það er hérna vand með farið að finna lækni sem talar ensku hérna það sem ég býð. Þannig að ég var bara svona, þú veist, ég var bara að fara heim til Íslands og finna geðlækni þar og þú veist, ég held ég alveg að vera að missa vitið. Svo fór ég bara að læra aðeins meira Og núna bæði með minn hérna sagt, bakgrunn varandi dáleiðsluna og sagt, þekkingu á heilanum og fór að grúska því, þá núna skil ég og það eru eðlilegar ástæð fyrir því af hverju þessi kvíði og depurð og tilfinningasveiflur og allt kemur, það er þegar estrogenið okkar, estrogenið minkar í líkamann þá minkar það sagt, í heilanum líka og það eru, við erum með estrogen viðtaka estrogen minkun estrogeni hefur eiginlega áhrif á svo ótrúlega mörg kerfi í líkamannum og partur af því til dæmis heilin og ég hef nú talað það í fyrra podcastinu að hérna þessa dramadrottningu sem býr í heilanum á okkur sem eru varnarheilin okkar þar erum við með hérna svona, við erum með þríeyki þar og þegar estrogen minkar þá hefur það áhrif á þetta þríeyki eitt af því er amygdalan sem að sér svona flótta ótta viðbræðu okkar Þannig að þegar estrogeni ekki lengur að halda amygdalinni í svona góðu lagi að hérna þá allt í einu sem sagt, kveiknar á viðvörunarbjöllanum á óþrfu í heilanum á okkur og við sjáum einmitt bara vonleysi og þú veist verðum kvíðnar yfir öllu og hérna og daprar yfir öllu og þú veist síðan kemur hérna hippocampusinn sem að sér minningarnar og tilfinningarnar og allt þetta allt í einu dettur niður estrogenið. Veist, og hvað gerist þá? Já, svo höfum við hippocampusinn. Það er stöðin sem, sagt, sem að sér minningar og tilfinningar og svona. Þannig að þegar estrogenið dettur niður og þá fer sú stöð í rugl. Hérna, svo höfum við hypothalamus sem sér að tempra líkamshitan okkar. Þannig að estrogenið dettur niður aftur skilur og þá einmitt fyrir við að finna þessi hérna hita og svita köst og svo hefur þetta áhrif á heilastofnun sem maður sér svefnin okkar þannig að hérna þannig að þegar ég fór að fatta það að þú veist þessar skap sveiflur tilfinningasveiflur depurð þúst ég þúst ég gat grátið bara yfir öllu líka við sko og hérna og svo gat ég verið reið og þúst ég bara eins og segi ég þekkti ekki sjálfa mig en þegar ég vissi fattaði þetta og vissi þetta að þetta gæti verið einkenni breytingaskeiðisins, þá leiði mig betur. Af því að þegar maður allt í einu líður svona illa og þekkir ekki sjálfan sig, finnst maður ekki að vera við stjórninu lengur, þá erum alltaf bara ennþá kvíðinari skilur. Þannig að bara það að vita, þá bara svona, Ah, ok, þarf ekki að hafa rosa áhyggjur að þessu, skilur þau. Þannig að, mm-hmm. hérna, og svo að því varst að tala um, hérna, bara þegar maður horfið tilbaka og hérna, hugsar um svona, þegar ég áðan í fórgrúski þessu, ef ég kallaði upp mynd í huganum af konu og breytingaskeiðinu, þá sá ég fyrir mér pirraða, sveitta, þrútna, reyða konu, skilur við.
Mm-hmm. Og það er myndin sem er dregin upp
á þessum tíma. Já, það er að þú veist, mm-hmm. og hérna, þetta, það sem ég upplýði var að þetta er líka í einu stuttu áhugaveru samtali við manni minn, að hérna voru mínir eigin fordumar í garð breytingarskeiðisins og það kom mm-hmm. til að ég hérna pantaði mér eitthvað svona náttúrutöflur til að sjá hvort það myndi hjálpa mér eitthvað og ég sagði manni minn að hérna já, nú var ég að fá svona gleðitöflur og einhver tíman í einhverju aðeins síðar að þá hérna segir hann einhver tíma við mig og þú veist, og algjöru gríni og þú veist, þetta er ekki hans fordumar eða þú veist, mögulega, þetta er aðalega mínir fórt að það segir hann við mig, ertu búin að taka kettlingatöfluna þína og ég bara eitthvað svona augnablik, býtu hvað sagðir þau og þú veist, hann náttúrulega, oh my god sagði eitthvað sem ég átti ekki að segja veist, ég sagði, nei, þetta er ekki þú sem ég að skilja þau, ég bara ég fattaði bara þegar þú sagðir þetta, þá var ég alveg bara einmitt hugsaði það samanæstu, skilja þau en ég sá kettlingu fyrir mér og þetta er ímynd sem ég langar að breyta. Eins og þú sagði, það er alveg sá hvað maður gamall, menn að þá 25 í huganum, þú veist, og konur getur farið að breytingaskeiði bara fyrir fertugt. Það er alveg mm-hmm. þó nokkra konur sem að hérna, fara í gegnum það. Og líka eins og þú varst að tala um aðan, ef að leið og eggjastokkan eru teknir, skilur þá ertu farin automatist eða einnig nóttu í breytingaskeiði. Mm-hmm. Þannig að, hérna, já.
Nefnilega, og það er það sem að ég myndi kannski segja að væri það sem væri að vekja okkur, hvað mest til áhuga núna, ekki til áhuga við höfum náttúrulega bara áhuga á þessu skeiði því við erum hann en að hérna samtali okkar hefst í rauninu út af því að okkur finnst bara konur almennt illa upplýstar þetta tímabil þú veist, við höfum ekki skoðað áður og það eru miklir fordómar og kannski aðalega hjá okkur konum af því að ég held að kallar vita almennt ekki hvað það snýst þeir koma undartækningalaust af fjöllum þegar konan að vera snar klikku í skapinu og vita ekki hvað það snýst þeir hafa að í gegnum tíðina ekki mikið mátt hafa skoðanir á þessum málum hjá okkur þú veist eins og viðum oft talað bara þegar maður var á blæðingum og ef þeir sögðu hvað er það blæðingum þá var maður pyrraðar ef þeir fönduð ekki að maður var á blæðingum þá var maður pyrraðar þetta er svona þetta er rosa mikið þetta hefur fram til þess að verið rosa mikið einkamál konunar sem á í þessu hérna hún er helst ekkert að ræða það opinberlega hún sé komin á þetta skeið af því að kannski líka hlutur af, partur af þessu er náttúrulega að lífaldur okkar hefur náttúrulega lengst rosalega mikið þannig að þegar að konur kannski 45 ef við miðum svona við að eftir það sé þetta skeið kannski hvað algengast að þá var kannski bara ekkert rosa mikið eftir þú áttir ekkert að vilja rosa mikið eftir það tímabil þá varst það bara orðin gömul og áttir bara að vera heima að prjóna og vera góð sko
já.
En það er bara breytti tíma þú veist, núna er bara ég segi nýja, efst 50 er bara nýja 30 skilur og fólk og konur kannski að komast hvað lengst í starfsamann sínum með að öðrum fram að umfittu, ég veit ekki veist, við getum alveg diskutir það líka en það er allavega nýja framtíðasýnin sem að maður veit sjá þú veist, það hérna að konur séu að verða fyrst algeng, komur að segja ekki fyrst, konur séu að verða viðurkenndari sem hérna hátindur sé til dæmis 50 ár, skilur við. Þú veist, eins og ég stundum talaði og talaði mjög viðtalið sem ég fór í að þú veist, ég upplifið að þegar ég missi vinnuna síðan í september, að það er eins og maður sé bara ekki lengur gjaldgengur á vinnumarkaði af því að maður er komin að 50-saldri. Mm-hmm. Þú veist, ég bara með að við mína heilsu og mína stöði í dag þá ekki að eiga bara 20-30 ára eftir á vinnumarkaði, mm-hmm. skilur við. Þannig að hérna, og mér langar að fara aðeins aftur inn á það sem þú veist að tala um áðan að tala um þetta við yngri konur, af því að ég held að bara eins og á við um alla sjálfsjálf að ef við vitum við hvað við erum að fást, þá getum við betur gert það.
Algjörlega.
Veist, ef að við vitum, ef ég veit það að ég barn alkoholista, þá get ég leita mér hjálpar. Það snýst ekki það að ég þarf að skamma alkoholista. Það snýst það að ég þarf að leita mér hjálpar sem slíkur.
Það hjálpar
og ef ég veit það,
finna þína leið í hvað átt að fara því það svo mikið í bóði eins og ég sagði áðan skilurðu ég var bara farin að hugsa hvernig get ég fundið geðlækni eða eitthvað sem sagt hér í Þýskalandi þú veist að því ég klárlega bara eitthvað að mér í þú veist ég bara að missa vitið en veist, bara það að vita það að þetta geti verið einkenni breytingaskeiðisins það hjálpaði mér að fara í allt aðra átt veist, allavega til að
vinna með það
byrja þar, skilurðu, áður en ég þannig að hérna, ég algjörlega sammálaði með það þú veist, að það gefur manni svo mikla stjórn og á, sem sagt, þegar maður veit cirka bát hvað í gangi, sko
mm-hmm. Þá hefur maður þá allavega að vita við hvaða tól og tæki eru til þess að vinna með það
mm-hmm.
og ég meina, við höfum líka talað mjög mikið um það að breytingaskeiði er ekki einkamál kvenna mennirnir í lífinu okkar þyrftu líka að vita hvað þetta snýst þannig að þeir gætu líka bæði sýtt í umbrulindi kærleik og hérna tillitsemi og virðingu af því þetta tímabil sem að allar komur fara á
Þetta er óumflýjanlegt ef þú ert fætt
svona
skilurðu, eða enn hormónin þá þetta óumflýjanlegt, alveg sama og auðvitað fyrir við mismikið í gegnum þetta og allt saman og þetta snerti mennin okkar, þetta snerti börnin okkar þetta snertir alla sem í samskiptum við okkur og ég hérna dattina internetið ég segi dattina podcastum daginn þar sem að voru hjón að ræða þetta og það var bara rosalega áhugavert því að hérna, það var svo áhugavert líka að fá sjónarhorn karlmannsins Og hérna, og við höfum alveg rætt þetta líka við hjónin, sko, og hérna, ég ætla að setja hennan linka á þetta podcast inn á vefsíðuna mína, kvennaráð.is, undir, hérna, vídeo og eitthvað svona, því að mér finnst þetta mjög áhugavert, sem sagt, að sjá hvernig hann að upplifa þetta, og það það sem að, það var góð kona sem að í þessum Facebook-hópi, breytingaskeiði, sem að, auglistin daginn eftir öðrum áhuga sem konum að hjálpa sér við að gera átak í fræðslu varandi breytingaskeið og við erum þarna 20 konur held í þeim hópi og það búið að halda fyrsta fundin og við stefnum að því að setjast niður með landlækni og hérna, finna leiðir hvernig við getum bæði frætt konur, við getum frætt bara einmitt kallmennanna eða semst eða fólk í lífin okkar og því miður þá eru margir læknar sem þurfa kannski aðeins að uppdeita sínina sína á breytingaskeiðið hefur maður tekið eftir í gegnum hérna þennan þessar, hvað maður að segja raunir sem að konur eru að rekja í þessum hópi og mjög áhugavert þannig að ég allsamlega ég held að það mitt, það þurfi að fræða alla og kannski fyrst og fremst okkur og því yngri því meira sem þú veist út yngri það er bara hjálpa þér
Algjörlega, því þá getur þú brugðist við þegar þú finnur fyrir einkennunum að því að eins og við erum búin að tala báðar þú veist, við vorum ekki að tengja þessi einkenni við breytingaskeið, við vorum bara að tengja það við það að við værum að vera klikkað og maður hugsar bara tilbaka þegar að maður hérna, skoðar söguna og skoðar sjálfan sig og svona, þá hugsa maður veist, að það er örgulega ég hef enga fræði á bakum mig í þessu sem ég segi núna ég bara, þú veist, þetta bara tilfinning þú veist, hvað heldur að sé bara mörg hjónabönd sem hafa splundrast út af þessu ástandi að því að fá þeir aðalega viti ekki hvað er í gangi skilja ekki hvað er að gerast veist, bara eitt af þessum einkennum, þú veist, þetta áhugaleysi bara almenn áhuga, skortur og kynlífslöngun þú veist, og allt þetta og ég meina við, þannig að fyrirlesturinn sem að þú veist að tala áðan, þú veist, ég meina bara leið og kallmenn fattaðist að það væri hægt að gera eitthvað í því að kallmennum í þessu hóld, þá bara við jakra koma að marka þeim daginn eftir en við erum ennþá berjast fyrir því að konur megi eða eigi að gera eitthvað í sínu málum að þessu skeið þú veist, það er bara, þú veist, það er ekki eins og þessi árið 2021 sko.
Nei, þetta er hérna mér, það er það einmitt og ég samla því, mér hvernig þetta var, þú veist, amma líka skilur, amma 93 ára og þú veist, maður getur hort það mörg ára aftur í tíman og þú veist, við getum spjallað breytingaskeið og þú veist, þetta var bara svona, þú býtur bara jaxlinn, þú veist, setur bara kreppin nefann skilur og svo bara heldur áfram og hérna, og þú veist, og það fær mig til að hugsa líka breytingaskeiðið er stór alvarlegt mál og nú ætla ég ekki að endilega hræða neitt og ég vil taka því fram að ég ekki læknir eða sérfræðingur, þetta bara einlægur áhugi að því að ég kona á þessum stað og ég vil vera minn eigin hérna, sérfræðingur í mínum heilsumálum og þar að leiðan ég allan daginn allan daga að hlusta á fyrirlestra lesa greinar, lesa rannsóknir og grúska í þessum málum og hérna, það sem kom mér líka stórlega óvart var þessi, þessi alvarlegu heilsukvillar sem að konur á breytingaskeiði eru útsettari fyrir og við erum að tala um hérna við erum að tala um hjartasjúkdóma hérna, við erum að tala um beinþynningu og ég vann á gigtadeildinu á Landspítalanum fyrir 20 árum og ég man bara eftir hvað voru stór hluti að fólk sem kom inn út að gigta inn á gigtarhlutan á deildinni sem að voru konur með samfall í hrygg. Það þýðir semst að hryggjarliðinni voru að brotna saman og það voru að kingbognar og það var bara svona æ, það eru gamlar, skilurðu en þú veist, auðvitað voru þær með beinþynningu sem að mögulega ástæðan gæti verið af því að þær fengu ekki rétta meðferð þegar þær voru á þessu tímabili í sínu lífi. Vistu, og við erum að tala skilurðu bara sem dæmi að konur eru tvisvar sinnum líklegri til að þjást af kvíða og þunglyndi heldur karlmenn og við erum nú svo sem alveg greinilegt þrisvar sinnum líklegri til þess að þróa með sér einhvers konar sjálfsvonum sjúkdóma til dæmis eins og MS fjórar sinnum líklegri til þess að fá hausverk og mígreni þú veist þannig að það er ekki mýta konur þegar að segja æna ekki hausverk mun líklegri til að fá blóðtappa heilablæðingu útsettari fyrir ákunnum tegundum af heilaæxli og svo það Alzheimer. Mm-hmm. Af þeirum þremur sem greinast með Alzheimer eru tvær konur og ég vil mæla sérstaklega með konu sem heitir Dr. Lisa Mosconi og ef þið flettið henni upp á hérna, YouTube þá erum við svo ótrúlega mikið áhugurum fyrirlestrum og hérna, við tölum varðandi heila kvenna og, hérna, og hún sem sagt þau eru búin að uppgöta það á hennar, hérna, í hennar rannsóknum að á miðjumaldri byrju við þessi, Alzheimer hefur alltaf verið talað sem sjúkdómi gamla fólksins og það er alltaf sagt já, hún hún svo gömul þessi hún hérna með Alzheimer en þróun á þessum sjúkdómi byrjar oftar en ekki á miðjumaldri þegar byrja að safnast fyrir svo kallega svona amyloid plaques sem sagt, bara safnast fyrir í hérna heilanum ég veit ekki eiginlega hvað það er að segja, amyloid plaques, en sem sagt allavega byrjar þróun á þessum sjúkdómi og þú veist, það er bara hræðilegt, það er bara sorglegt að hugsa þér, þannig að breytingaskeiðir ekki bara, snýst ekki bara það að maður þarf að vakna nóttinu og skipta rúmuna því að maður að svitna eða maður sé með hérna, þurru augu eða þú veist, pirraður og eitthvað svona, þetta er líka bara, þetta er lýðheilsumál og það er kannski ein af ástæðanum fyrir því að við viljum fá fund með landlækni og hérna, og fara að ræða þessi mál því að þú veist, það er ekki hægt bara að sætta sig við þetta því að hún gömul þá með samfall og hrygg og með hérna beinþynningu þú veist, þannig að já, þetta er meira heldur en óþægindi
einmitt, þetta er nefnilega meira heldur en óþægindi og það er það sem að kannski við höfum hvað mest svona verið að beina sjónum að þú veist, og að því að við viljum trúa því að við séum að lifa á jafnréttis öld, skilja það sem er verið en það er svo greinilegt að öllu sem að maður les að þá er þetta mjög lítið rannsakað af því að þetta er konusjúkdómur það virðist allavega að vera þannig það virðist vera svolítið sama sem merki og hérna, og mér finnst sko, þú veist, það hefur gegnum tímana rás, þú veist, þá er þetta þetta er rosalega svona mér langar ekki að segja dauðastimpill en þú veist þetta er svolítið svona bara þegar þú kemst að breytingaskeiði þá er þetta bara búið hjá þér og þú verður bara sætt að við það og ég meina bíómyndirnar hafa sýnt okkur í gegnum tíðina þú veist að þegar kona í hjónabandi kemst á ákveðin aldur þá er henni skipt út fyrir yngra mótel því það er málið en það er bara ekki það sem það er ekki af því að þær eru bara orða gamlar það er bara af því að þær eru búin að gangi í gegnum tímabil sem að hefur verið óútskýrt, hefur verið ómeðhöndlað eða lítið meðhöndlað og kona á þessum aldri skilur ekki sjálfan sig.
Nei, nákvæmlega. Hvað þá maðurinn hennar eftir að skilja hana?
Nákvæmlega, þú veist, hvernig eftir það geta gengið. Þannig að maður hugsar, að þú veist, mín ástríða í dag er einmitt þetta að við vekjum þetta til umræðu og að það sé ekki þannig að þegar maður þrítur þá vil ég maður ekki bara tala það þegar maður verði 45 að þá sé þetta allt að gerast.
Mm-hmm.
Heldur að við getum farið inn í þetta tímabil fagnandi eins og hægt að fagna svona tímabilum. En þú veist að bara með, að því að við, ef að við förum inn í erfileika, vitandi hvað við erum að fara inn í, þá það auðveldara heldur en að fara blindfull inn í það.
Já, og bara að, allt í einu bara áttaði á, þú ert þar og bara, oh, fuck, shit, það sé ekki orðbreiði.
Já.
Skilur þú veist bara, hvað að gera?
Einmitt, og líka bara
já.
Að yngri konur hafi fyrirmynd að því að, þú veist, við erum að fara í gegnum þetta, og við erum að fara í gegnum þetta vel, þú veist, við erum að finna fyrir einkennum og við erum að finna fyrir söllu, en við erum að díla við þetta. Þetta ekki bara eitthvað sem að kemur og maður að fara að bíða og meðan að þetta gengur yfir, og svo bara allt í einu kannski segir maður breytingar að skeiði gangi yfir á þremur árum og þá kemur maður bara út þremur árum eldri og maður veit heldur ekki hver maður að því fara bara þrjú ár búin að líða sem að maður var að bíða.
Nei, nei. Og leiðilt að segja, þú veist, ég myndi segja að það væri kannski svona ef við náttúrulega skjóta á 8-10 ár sem að þú veist og þá ég að tala sko frá því og fer kannski að finna fyrir einhverju sem þú síðan ekki eins og tengi við bara þegar ég horfði tilbaka þá fyllt af hlutum sem bara svona ok, var ég kannski bara einmitt þarna akkurat að byrja þessu perimenopós þessar tímabilinu sem fyrir tíða hvörf í rauninni en hérna, mér langar aðeins að kommenta á þetta með sem sagt varandi rannsóknir á konum ég var að lesa bók sem heitir hérna Demystifying the Female Brain og mjög áhugaverð einmitt og þar ásamt einmitt á fleiri stöðum og þessi Lisa Mosconi hefur einmitt talað það líka það að hérna, það bara það ekki langt síðan að konur fengu í rauninni bara vera með í hérna í rannsóknum eða semst voru já voru hérna það var hérna bara þægilega að hafa þær ekki í rannsóknum út af því að þær voru svo mikil óútreiknalega stærðir, skilurðu. Þær voru á blæðingum, þannig að mánuður var einhvern veginn, þú veist, upp og niður og allavegna og svo eru þar óléttar og veist, þannig að þær voru svo mikil svona mystery, þannig að það var bara ótrúlega þægilegt að flokka þær bara sem litla kalla. Og þannig að allt, sem sagt, þannig að var þetta bara þetta rannsaka kalla, Eini munurinn var semst, á köllum og konum og Lisa talar þetta svona the bikini method. Semst, bara það sem rúmaðist undir bikinjónum væri öðruvísi, semst, kynfæri og brjóst, skilurðu. Mm-hmm. Allt annað væri bara eins. En hérna, en þú veist, svo og þar að leiðandi voru til dæmis allir lyfjaskammtar miðar út frá þessu og hérna, konum bara gefið það sama eins og köllum. Ef það var ekki verið hérna, meðhundla eitthvað sem að var undir bikiníinu sko. Og mm-hmm. þannig að til dæmis að árunum 97-2000 var ástæða þess að hérna, átta af hverjum 10 lyfjum sem voru tekin að markaði í Bandaríkjunum var út af því að aukaverkaninu voru mun alvarlegri hjá konum út af því að þær fengu bara kallmanna skamta skilurðu
mm-hmm.
og hérna þú veist þannig að ég, veist, jú, ég skil alveg rannsakandur við erum pínu svona hérna komar að segja óþekkt stærð stundum þegar það kemur á hormónum og allir þessu en sem betur fyrir orðin breytinga og verið að gera mikið af rannsóknum á sem sagt, rannsaka hvernig líkamar kvenna hormónakerfið og heilin og allt þetta virkar sko.
Mm-hmm. Eitt sem að líka mér finnst áhugavert í allir þessu sem að ég að skoða og grúska er að í dag er kannski í raun verið að byrja að viðurkenna hormón sem eitthvað issu, þú veist, bara að, hérna, að það hormónakerfi sé stærð, það sé ekki bara eitthvað sem að er hana,
Nei.
Þú veist, að hérna.
Já, og fattar bara að það hefur gríðarlega áhrif inn í alla líkamsstarfsemi.
Já, ég meina það. Og eitt annað sem ég núna búin að vera að skoða rosa mikið er að því að það hefur allar rannsóknir, rannsóknir benda til þess að hérna, konur til dæmis byrja ekki að þróa alkoholism sem fyrir miðjan aldur í fyrstu, þess, það algengara að konur geri það og ég hugsa bara ok, það náttúrulega ein leið til þess að finna tilgang, það að fá sér í glas, skilur við, veist, og þeir bara líður illa og allt umjulegt og þekkja þetta allir, þannig að þú veist kannski geti það verið eina hérna einn líkill í þessu það að þú veist, já ok, ég bara skila ég döpur af því að ég að breytingaskeiðinu Mm-hmm. Ég þarf ekki að fixa
Nei, og það kemur heima saman við það sem ég var að tala með þegar estrogeni minkar í heilanum og hefur áhrif á þess að kvíða hérna, stöð okkar
Já.
Að þá einmitt þægileg leið, eða þú veist, að leita í til að deyfa sig og þú veist, þegar streitan hann, þú veist, brjáluð skilur við að þá nefnir maður aðeins að róa sig niður og allt þetta, þannig að þetta passar alveg ótrúlega vel saman inn í það sem að gerast bara í líkamanum og heilanum með þessi hormón.
Mm-hmm. Ok, þá ætlum við að snúa mér að léttara hjali, meira spennandi hjali kannski, þetta reyndar er mjög spennandi og þetta er það sem við viljum hvetja konur til að gera, það er að rannsaka sig og rannsaka hvað er ekki bara að fara til læknis og segja, þú veist, ég er ómöguleg,
og nú vil ég meina að sem sagt, mér langar að taka því fram að læknar eru frábærir upp til hópa og allt það og ég sagði hérna á þannig mm-hmm. að hverju þyrftu kannski aðeins að svona uppdeita hvað þeir eru að skoða og ég skil alveg, þú færi kannski til heimilislæknir sem að á að hérna, þú veist og þess vegna þarf ég mynd kannski að sérstaklega að hérna, hjálpa heimilislæknir með að sem sagt fá betri innsinn inn í þetta því að segjum kannski að hérna, þú sér döpur og með kvíða og eitthvað þú fer ekki að fara til kvensjúkdómalæknis út af því nema að það getur verið tengt breytingaskeiðinu þannig að þú kannski finnum fyrir þú veist, kvíða og depurð og öllu þessu ert ekki eins og átt að þeirra vera þú fer til heimilislæknisins og eitt af því sem hefur verið gert undanfarna áratugi er það að konur eru settar á kvíða og þunglindislyf þegar þær þyrtu ekki á því að halda, af því að það mm-hmm. ástæðin fyrir því að það eru upplega kvíð og þunglindi, er ekki tengt því, heldur er tengt hérna lækandi estrogen í líkamanum, eða sem hormónunum. Mm-hmm. En þú veist, að því kannski bara heimilislæknin hefur ekki verið að hugsa þessum nótum, þá auðvitað fer hann, þú veist, í það sagt, að leita varandi kvíð og þunglindi, skilur við.
Þannig mm-hmm. að... Og við líka sjáum, ég meina, það er líka bara, ef við vitum aftur bara bíómyndir, sem er nú oft á tíðum fyrirmyndin okkar, mm-hmm. að ef að kona kemur til læknis í bíómynd og hann segir, já, gæti verið að þú verður að byrja á breytingaskeiðinu, að þá fær kona kast, skilur við, og þú veist, læknirinn bara aflifaður í byrni.
Já,
nákvæmlega. Þú veist, að líka með breyttri vitund og það, þetta er ekki elli stippill.
Nei.
Þú veist, tildu og konur í dag sem að lifa til nýræðis í góðu lífi er ekki gamlar 50-ar skilur það er tabú sem þarf að afnanna þetta er ekki ellistempið
nei, við erum bara að fara inn í annað tímabil í lífinu og það hangir á yfirleitt á sem sagt, það er í takt við það sem er að gerast í lífinu okkar út af við skilur við erum jafnvel hérna, börnin að flytja heiman skilur við, margir eru kannski að jafnvel þess vegna finna fyrir því að nú langar með að skiptum starfsvettvang, ég er einhvern veginn bara komið nóg að því sem ég búin að vera að gera og þannig að það er svo margar breytingar hérna í gangi sem eru alls ekki neikvæðar og ég myndi segja að hérna, við þurfum eins og ég segið að vera sérfræðingar í okkar eigin heils og líðan og þess vegna er mitt því þið kannski ekki endilega að fara til læknis og segja bara hei, ég er svo döpur og eitthvað ef þú ert búin að skoða hvað gæti verið í gangi, segjum að núna eftir nokkur ár eru allir farnir að tala breytingaskeið jákvæðan hátt og konur orðna meðvitaður einkennin og allt þetta þannig þú sér kannski pínlítið búin að skoða ok, gæti þetta verið breytingaskeið hvaða önnur einkenni gæti átt við mig og þú ferð svolítið með það til læknisins og segir ég held að ég sé komin á breytingaskeið ég allavega fann að upplega þess og þess og þessi einkenni og þú veist þessi unnið út frá því en það kemur að því að ekki nema við séum svolítið meðvitaðar og tökum þessi skref sjálf og séum bara búin að stútur og eina sem ég vil segja bara þegar þið eruð að gera ykkar rannsóknir verið vissum að það sé að koma frá hérna, ábyggilegum heimildum skiluru, ekki bara eitthvað skoðun einhvers og eitthvað, ég bara er að stútira að lækna samfélagið og fyrirlestra fyrir lækna í Bretlandi ég er að hlusta fyrirlestra frá læknum ekki bara einhverjum sem er að skrifa og hérna, jú, ég er að reyna að koma því til að skila það sem ég er að upplifa bæði á Instagraminu mínu og eins og á hérna, og Facebook og vefsíðinu minni en, hérna, en mínar heimildir koma frá þessum sérfræðingum þannig, mm-hmm. að, já, þannig að við þurfum bara að vera svolítið hérna, duglegar að grúska og læra og lærum okkar einn líkama og hvað við getum gert
og tala saman, tala með þetta upp á
skilja, sko
Og ég meina, liður í því er náttúrulega, eins og ég var að tala með síðasta þætti, það er þessi valdefling, þú veist, það er að valdefla okkur konur til þess að ræða þetta kynróðalaust.
Algjörlega.
Þú veist, þetta sé ekki einhver skömm fólkinni yfir þessu. þetta ekki tabu, þetta bara tímabil sem allir fer í gegnum og hérna, og ég meina á ég að segja hvað við erum að plana
Já, já, gerðu það
á ég að láta það að fjúka Já, við hérna við ætlum að keyra á geggjun ámski fyrir konur það framöndan hjá okkur, það ekki?
Jú, nákvæmlega, mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að sem sagt, hérna þá erum við að ræða þetta við erum að vekja máls á þessu en við erum líka aðeins kannski að hjálpa fólki eða konum að finna sínar leiðir til að láta sér líða betur og það bara ótrúlega mikilvægt því eins og við tölum þetta er ekki bara neikvætt og þú veist og ég veit að ég tala rosa hérna alla þessa alvarlegu heilsukvilla sem við getum þróa með okkur og allt þetta en hérna en það fullt af hlutum sem við getum gert til að láta okkur líða betur og horfa svona, hvað maður að segja, bjartsýnis augum fram á veginn og þú veist, auðvitað fara fyrir engin kona eins, þess að enga konur eins í gegnum þetta tímabil, þannig að þess vegna skiptir máli að það ekki sjálfan sig og allt það, en það til fullt af hlutum sem við getum gert til þess að hjálpa okkur að líða betur á þessu tímabili.
Algjörlega og hérna, og einn liður af því er klárlega auka umræðum þetta.
Algjörlega. Þá líka finnum og, maður er ekki einn, það er rosa gott.
Já,
maður er ekki
aðleita. Þá finnum maður samhug og, já, og sér bara líka oft á tíðum, þú veist, þegar að einhver er að tala eitthvað tengt þessu skeiði, þá fattar maður það í eigin fari. Þú veist, maður veit ekki hvað búið verið í gangi, en maður skilur. Og það er það sem að makir fyrir okkur með þessar umræðu. Þetta er forvörn í því að bæði konur sem eru að komast á þetta skeið, konur sem munu fara á þetta skeið og konur sem eru komnar yfir þetta skeið, skilja, þær voru ekki bara eitthvað crazy og mér finnst, það er líka mikið, hérna, að þú varst að tala þetta sem að þú er búin að tala neikvætt, að þá er það líka liður í því að við förum að meðhandla þetta skeið af alvarleika, ekki bara sópaði undir teppið og býða þangað til að líður hjá.
Mm-hmm. Algjörlega. Og hérna, og kannski, þú veist, varandi það hvað hægt að gera, ég ætla bara rétt að snerta umræðana varandi hormóna. Og ég ætla bara að taka mm-hmm. fram að ég ekki að agitera fyrir því að allar konur að fara hormóna og allt þetta. Það sem ég langar að segja að, þú veist, ég geri mig grein fyrir því að ekki allar konur geta að nota hormóna. Og það er þá meða við þeirra fyrir sögu um heilsusögu. Svo gerir ég mig líka grein fyrir því að það ekki allar konur sem vilja nota hormóna og ég bara, þú veist, það, eins og ég segi bara, það má allt, skilurðu. Eina sem ég segi bara við konur og ástæðan fyrir ég segi þetta er að því að ég var þarna sjálf, það er að maður taki upplýsta ákvörðun og maður skilji hvað er á bakvið, semst, hvað eru hormónar og þú veist, hvað gerir það og hvað gerir það ekki og allt þetta og hérna, það hormónameðferðir hafa haft rosalega slæma svona, hvað maður að segja bad reputation, slæmt orð á sér og ástæðan fyrir því er að í kringum, einhvers staðar í kringum 2000, árið 2000 eða semst aldamótin síðustu, þá var farið að stað í risastóra rannsókn sem að semst var ekki vel heppnuð og hérna var hætt við og hérna það er ekki fyrir núna bara, núna í seinni tíð sem að var verið að skoða af hverju var hætt við hann og hvað var svona, hvernig klúraðust hún og allt þetta. Og þá kom í ljós að það var verið að sagt, gefa konum sem voru búin að vera of, sagt, hvað maður að segja, sem var of langt síðan þar að hættu á blæðingum, þess að komnar yfir tíðakörfun var að gefa þeim hormóna. Og þess að þannig að þá búið slökk á kerfinu þeirra og svo fyrir allt í að gefa hormóna sem að, þú veist, kveikja á öll aftur og þá fyrir allt í klessu. Þannig að það var fullt af hlutum sem voru ekki í lagi varandi þessar rannsókn. Annað líka, við erum að tala það er 20 ár síðan, cirka bát, síðan hann var gerð og á, hérna, á þessum árum og áður að þá voru hormón unnin úr hlandi frá óléttum hryssum. Þannig að við varum basically að voru verið að gefa konum hestahormóna, bara þannig að þessi á hreinu. Og í risastórum, í miklu magni, þannig að, hérna, þannig að það sem er núna komið í ljós er, það skiptir máli hvernig konur taka hormóna, þú veist hvort það er í gel, plástri eða spreyi, frekar en töflum, það er líka búið að koma í ljós og konur til dæmis sem að hafa leg ennþá, þær þurfa líka frá, fá hérna prógesteronhormón, skilurðu, þú veist þú hvernig það gefið, þú veist þannig að það svo margt búið að koma í ljós og það búið að sem sagt, þróa líka hormóna sem eru það sem kalla body identical, sem sagt, það sem að líkamann okkar þekkir, þetta samt úr, úr náttúrulegum, þú veist, úr plöntum og fleiri skilur en líkamann okkar, molekjúlin passa við það sem í líkamannum okkar, þannig að það svo ótrúlega margt búið að koma í ljós Og þess vegna ég svo mikið ofta að tala þessa mýtur sem að, og hugmyndir sem að við höfum í kollinn, ég hafði af hormónu, var að þetta var bara eitthvað hræðilegt. Það var bara hræðilegast í heimskiluru og endalausar aukaverkanir og áhættu þættir og allt þetta sem að það vissulega fyrir ákveðin hlut af konum miða við þeirra heilsu, sögu og allt þetta. Þannig að þegar ég vil bara konur kannski gramsi svolítið í þessu, bara eins og ég gerði. Ég fór bara á stofana og sagði, okay, eitthvað til í öllum þessum sögusögnum, sögusögnum ekki góðar heimildir. Þess vegna fyrir ég að hlusta á fyrirlestra með læknum sem, sagt, sem eru sem sagt, þettir þeirra sér greina með hormóna og svona. En hins vegar, þá fullt af hluti sem við getum gert sjálfar og, hérna, og ég veit að til alls konar svona náttúrulif og allt þetta eina sem ég vil segja bara ef þið að taka ykkurs konar náttúrulif eða að sem sagt, bara, þú veist, það frá góðum sórs Vist, það hérna, hafa einhver áhrif á kannski líf sem þið eru að taka nú þegar skilið, þú veist, þannig að það svo margt sem þarf að hérna, hafa í huga. En það ekkert sem að hérna, sem sagt, góður lífstíll hefur ótrúlega mikið að segja og það hefur komið ljósa bara það til dæmis að neyta andoxunarefna sem eru svona hérna, verju okkur fyrir, þú veist, öldrun og allir þessu, pass upp á hérna, trefjar og hérna hreyfingu þetta eru allt sem man hérna hlutir sem að mjög mikilvægt og hérna og síðan að streita og þar til dæmis hef ég mest verið að vinna með konum það að hjálpa þeim að losa úr stressfötunni það mitt hugtak sem við notum og mjög áhugavert að hérna þegar maður lærir á stressfötuna sína og hvernig maður getur bara sett lokið á hana og losað úr henni og hérna að því að mála er það að við erum með streytuhormón sem heitir kortisol og kortisol og estrogen vega svolítið salt í líkamanum okkar. Þannig að þegar að kortisolmagnið streytuhormóni eykst, þá minkar estrogenið okkar. Og það nú að síðasta sem við þurfum að halda þegar við erum á breytingaskeiðinu. Þannig að streytustjórnum myndi ég segja að vera alveg gríðarlega mikilvægt tól í því að líða betur á þessu tímabili í lífinu. Og þar ég stödd sjálf. Ég bara á fullu að skoða hreyfinguna mína, ég á fullu að skoða hvað ég læt ofan í mig, ég á fullu að skoða hvernig ég sef, ég á fullu að skoða hérna, hugafæri mitt, allt og mitt eina markmið að minka streitu. Og, hérna, og þegar ég segi sko, hvað við setjum onni okkur því að það sem við borðum getur valdið álagi í líkamanum, hvernig við hreyfum okkur, þú veist, getum alveg farið yfir striki þar og íslenska konan svolítið þekkt fyrir það að fara hérna á hnefanum og bara keyra þetta og hérna, það ekki talið með þessum líkamsræknum að hafa verið blóðsvit og tár, skilurðu, þú veist, þannig að hérna, en stundum þá þurfum við bara svona náttúrugöngutúr, skilurðu, og hérna, og svo bara, þú veist, einmitt þetta með hugafarið að hérna, vinna með stressfötuna mína og djúpslökun og hérna hugleyslu fyrir mér til dæmis henta betur að gera jóka nýdra sem svona eiginlega kallað jóka svefn og það það svolítið skrítið að heyrði jóka nýdra svo liggi bara, þú veist, ég ger ekki neitt nema ég hugsa og hérna þannig ég, þú veist, vá, þetta öðruvísi jóka tími en hérna, fyrir mér virka það rosalega vel sem, sagt, sem mín hugleysla og svona alltaf tek ég hlusta ég á sjálfa mig og djúpslökunina mína, svolítið satt. en það eru ótrúlega margt sem að, hérna, við getum gert til þess að hérna, hjálpa okkur og líða betur og hérna, komast í gegnum þetta tímabil.
Ok, sem þetta eru góð lokaorð að þessum þætti og þessum spjalli og sem bara heimaverkefni og almenn forvörn erum við þá að tala streitulosun skoða fæðið okkar
já, þú veist
reyfinguna
já, og bara svo ég tala aftur þess að Lísa Moskóni, hún þið geti fundið hérna YouTube þætti með henni þar sem hún að tala hvaða fæða þú veist, gerir okkur betur en önnur þegar við erum að fara bara fyrsta lagi fyrir heiland skilur en líka á þessu tímabili og ég myndi segja náttúrulega bara númer 1, 2, 3 að minnka alla unna maturu það bara alveg sama hvort þú ert kona að kalla á hvað aldrei það bara fyrir okkur heilsusamlega séð sko. En, hérna, en ég myndi segja að streitulósin gríðarlega mikilvæg því að hérna, og ég held ég sé ekki ein þegar ég segi að við ég og við konur ég ætla að leifa mér að svona alhafa pínliti erum alveg ótrúlega duglegar að búa til streitu ástand bara í hausnum á okkur og ég kalla það þeytivindan í þvottavélinni fyrir í gang að hérna ef þú horfir inn um gluggann á þvottavélinni þinni þá sérðu bara einhverja svona litaklessur þú sérðu ekkit hvað það og hún bara fulla á þeytivindinni ef þú stoppa þvottavélina tekur úr henni og hengir upp á snúru þá sérðu að það var hérna blár bólur og það voru rauðu sokkar og þú veist skilurðu græna buxur eða whatever skilurðu þú sérð actually hvað þannig að þess vegna finnst mér svo gaman að vinna með hérna hugafari mitt og hjálpa öðrum að vinna með sitt hugafar að bara taka úr þvottavélinni stoppa þeytivindina í hausnum taka úr þvottavélinni og það þessi af því að ef að þeytivindan alltaf í gangi þá maður bara stressaður og bara hérna alveg og fullu og snýstir hringi næstu því skilurðu þannig að hérna, ég myndi, allavega fyrir mína parta myndi ég segja að streitu stjórnun sé bara svona með því mikilværa sem maður getur gert á þessu tímabili
Glæsilegt og við hvetjum bara allar konur til þess að fylgjast með því sem við erum að gera
Já.
Og það sem framundan hjá okkur farin á kvennaráð.is eða haldoraskúla.com
Já.
Instagram
Já.
Og skoða
Ég svona að hérna, Instagrami kvennaráð.is, þar ég svona partly hérna að ég að tala þessa hluti, þú veist, varandi heilan og varandi streitustjórnun og öndun en ég er líka bara mannleg og ég, þú veist, bara að leifa fólki aðeins líka að fylgjast með bara, þú veist, hvernig ég að tækla mig þannig að hérna, og þar mun pottit koma inn þar sem að við erum að fara að grúska og gera og ég býð spennt eftir að koma aftur til Íslands þannig að við getum ferð að stað með þessi námskeið okkar Ætluðu við ekki, vorum við bara að fara hringin í kringu landið?
Jú, við ætlum að gera það. Það verður svona, hvað vorum við að segja, kvennagleðin í staðan fyrir sumagleðin?
Já, nákvæmlega, fyrir ykkur sem eru, já, ef þið eru okkar aldri, þá munið eftir sumagleðinni, þannig að það verður aðeins breytinga, það verður kvennagleðin. Og hvað vantar bara ekki til að það mjög lag fyrir okkur?
Já, við erum að fara í það, finna ykkur í það.
Já.
Hérna, takk kærlega fyrir að gefa þér tími í þetta spjallfaldra og ég samfærð að þetta mun gefa konum byrundi báða vengi það sem við erum að tala og munum tala í framtíðinni.
Algjörlega.
Og bara takk kærlega þeir sem eru að hlusta.